Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qashqadaryoda solyarka solingan sisterna portlashi oqibatida bir kishi qattiq kuydi. Marg'ilon kasalxonasida kislorod ta'minoti ham bemorning o'ziga yuklatildi. Tashqi migratsiya agentligining sobiq rahbarlari ustidan sud boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 17-aprel kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati prokuratura organlarida tergov faoliyati ustidan 3 oylik nazorat yakunlariga oid raqamlarni e'lon qildi. Rasmiy bayonotga ko'ra, 2019-yilning 1-3 oyi davomida mamlakatda 90 ta qotillik jinoyati qayd etilgan va bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 33 taga yoki qariyb 27%ga kamdir. Prokuratura organlari tomonidan qotillik jinoyatlarining fosh etilishi bayonotga ko'ra, joriy yilning 1-kvartalida 99%ni tashkil etgan. Tahlil davrida prokuratura organlari tomonidan 3212 ta jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari o'tkazilgan. Shundan 1756 nafar shaxsga nisbatan 1229 ta jinoyat ishi sudga yuborilgan va bu ko'rsatkich kamaytirilishicha o'tgan yilgiga qaraganda 54 taga kamaygan. Rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga borgan Fransiya Tashqi ishlar vazirligi davlat kotibi Jean-Baptiste Lemoine 16-aprel kuni Samarqandda Fransiya faxriy konsulligining ochilish marosimida qatnashdi. Faxriy konsullik viza berish vakolatiga ega bo'lmagan, asosan madaniy-ma'rifiy aloqalarni mustahkamlash bilan shug'ullanuvchi diplomatik idoradir. 17-aprel kuni esa Fransiya diplomatlari delegatsiyasi Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Vazirlik matbuot xizmatining bildirishicha, uchrashuvda Shavkat Mirziyoyevning o'tgan oktyabr oyida Fransiyaga qilgan safari chog'ida imzolangan kelishuvlar ijrosi muhokama etilgan. Mirziyoyev safariga oid rasmiy ma'lumotlarda Fransiya tashrifi davomida jami 5 milliard dollarga teng kelishuvlar imzolangani aytilgan edi. Hozirga qadar bu kelishuvlardan qay birining amalga oshayotgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Afg'oniston hukumati Taliban bilan muzokaralar o'tkazish uchun Qatarga 250 kishilik delegatsiya jo'natishini bildirdi. 19-21 aprel kunlari o'tkazilishi kutilayotgan mazkur muzokaralarda 18 yildan beri davom etayotgan urushni to'xtatish yo'nalishidagi muhim qarorlar olinishi kutilmoqda. Delegatsiya tarkibiga hukumat rasmiylari, muxolifatchilar, qabila boshliqlari, diniy liderlar, ayollar va jurnalistlar kiritilgan. Afg'oniston hukumati so'nggi marta Taliban bilan 2013-yilda muzokara o'tkazgan, ammo bu so'zlashuvlar samarasiz yakunlangan edi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 15-aprel kungi yong'indan jiddiy talofat ko'rgan 850 yillik Notre-Dame cherkovining avvalgidan-da go'zalroq qilib qayta tiklanishini va'da berdi. 16-aprel kuni Fransiya xalqiga qilgan telemurojaatida prezident Macron:
"Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons tous ensemble." Et c'est sans doute une part du destin français et le projet que nous aurons pour les années à venir.
Bu ofatdan jamoatchilikni birlashtirish imkoni sifatida foydalanishga chaqirdi. Parij markazidagi Notre-Dame cherkovini qayta tiklash uchun mablag' yig'ish jarayoni yong'in tugab-tugamasdan boshlandi. Fransiyadagi 3 ta eng badavlat oila cherkovini qayta tiklash uchun 500 million yevro, mamlakatning eng yirik yonilg'i kompaniyasi Total esa 100 million yevro mablag' ajratdi. Hozirgacha va'da qilingan yordam miqdori 1 milliard dollarga yaqinlashdi. 17-aprel kuni Indoneziyada prezident va parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Aholi soni bo'yicha eng katta musulmon davlati rahbarligiga joriy prezident Joko Widodo va sobiq general Prabowo Subianto da'vogarlik qilmoqda. 2014-yilgi saylovlarda ham ayni shu ikki siyosatchi o'z nomzodini qo'ygan va Joko Widodo kichik tafovut bilan g'alaba qozongan edi. Bugungi saylovlarda ham joriy prezidentning g'alaba qozonishi kutilmoqda. Indoneziyadagi 16 siyosiy partiya milliy parlament mintaqa va mahalliy kengashdagi 20 ming o'rin uchun 250 ming nomzod ko'rsatgan. Bir kun ichida o'tkazilayotgan eng katta saylov sifatida rekord o'rnatgan 17-aprel kungi tadbirni uyushtirishga 800 mingta saylov uchastkasidagi 6 million odam jalb etildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidagi Oqrobot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan yonilg'i quyish shoxobchasida 14 aprel kuni kuchli portlash sodir bo'ldi. Yong'in xavfsizligi mulozimining aytishicha, portlashga o'sha yerda payvandchilik ishlarini olib borayotgan ustaning texnika xavfsizligiga rioya qilmagani sabab bo'lgan. Portlash oqibatida usta qattiq kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan, yana 2 kishi yengil kuygan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 14 aprel kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida guvohlardan biri Ozodlikka 16 aprel kuni xabar berdi. Oqrobot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan fermerlarga yonilg'i tarqatish shoxobchasida salyarka yonilg'isi bilan to'la bo'lgan 10 tonnalik tsisterna portlab ketdi. Bu tsisternaning bir joyidan yonilg'i to'kilayotgan bo'lgan, shunga payvandchi kelib, o'sha joyni svarka qilmoqchi bo'lgan. Usta ishini boshlaganda tsisterna portlab ketib, u juda qattiq kuydi. O'sha joyga yaqin joyda turgan yana 2 kishi ham turli xil kuyish jarohati oldi, deydi voqea guvohlaridan biri. Qamashi tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i Davron Qayumov Ozodlik bilan suhbatda portlash chaqnash sababli sodir bo'lganini aytdi. O'sha sig'imdan yonilg'i oqib turgan paytda usta payvandlash ishi bilan shug'ullangan, lekin chaqnash oqibatida portlab ketgan. Usta oddiy texnika xavfsizligi qoidasiga rioya qilmagan. G'uzor nefti bazasiga qarashli bu shoxobcha tugatilgan tashkilotniki bo'lgan. Faqat o'zlari foydalanib turgan, deydi Qamashi tumani yong'in xavfsizligi bo'limi boshlig'i Davron Qayumov. Qamashi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi yongan tsisterna 5 tonnalik bo'lganini aytar ekan, mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochilganini bildirdi. O'zbekistonda texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida yong'in va portlashlar tez-tez sodir bo'lib turadi. 26 fevral kuni tonggi soat 10:00 Andijon shahridagi markaziy poliklinika qozonxonasida portlash yuz berishi oqibatida qozonxonaga yaqin rentgen kabinetida bo'lgan maktab o'quvchilaridan 5 nafari og'ir jarohat olgan va kasalxonaga yotqizilgan edi. Bekobod shahridagi 1-chi umumta'lim maktabining qozonxonasining 28 yanvar kuni portlab ketishi oqibatida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'lgan, 2 kishi tan jarohati olgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Farg'ona viloyatidagi Marg'ilon shahar kasalxonasida sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan og'ir bemorlar ular qarindoshlarining iddaosicha kislorod taqchilligi tufayli azob chekmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan bemorlarning yaqinlari kasalxonada sun'iy nafas beruvchi apparatlarni to'ldirish uchun kislorod yo'qligi sabab gaz payvand ishlarida ishlatiladigan kislorodni sotib olib berishayotganini aytishadi. Kasalxona mulozimi esa Ozodlikka bu iddaolarni rad etib, bemorlarga kislorod og'ir qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham yetkazib berilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kasalxona reanimatsiya bo'limida o'pka yurak yetishmovchiligi bilan 2 haftadan buyon og'ir yotgan 42 yoshli bemorning qarindoshi 17 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda kislorod taqchilligi bois o'lim xavfi ostida qolayotgani haqida shikoyat qildi. Reanimatsiya bo'limida bemorlar uchun kislorod berilmayapti. Kislorod yo'q, sababini hech kim bilmaydi. Hozir o'zimiz sifarishlardan cho'ntagimizdan pul to'lab sotib olib beryapmiz. Davlat byudjetidan kasalxonaga kislorod uchun pul beriladi-ku. Katta shahar bolnitsasida kislorod yo'q, qanday kunlarga qoldik, dedi bemorning ismi sir qolishini istagan qarindoshi. Marg'ilon kasalxonasida yotgan yana bir bemor shifoxonada kislorod tanqisligi surunkali muammo ekanini aytadi. Doim shunaqa kislorod yo'qda tursin, kasalxonada dori hatto kapelnitsa va shpirisk ham yo'q, bemorlarning o'zlari olib keladi, deydi bemor. Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahar kasalxonasi rahbarlaridan biri kislorod yetishmovchiligi haqidagi iddaolarini rad etdi. Bemorlarga kislorod og'ir qiyinchiliklar bo'lsa ham yetkazib berilayotganini aytdi. 3 ta og'ir bemorimiz bor. Har biriga kuniga 4 ta balondan kislorod ishlatyapmiz. Juda qiyinchilik bo'lsa ham, kislorodni olib kelib beryapmiz, dedi shifoxonaning rahbari xodimlardan biri. Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi ham kasalxonalarda kislorod yetishmovchiligi yo'qligini aytdi, lekin logistika muammosi sabab kislorod ta'minotida uzilish bo'lishini istisno qilmadi. Kasalxonalarni zapravka qiladigan firmalar bilan shartnomalari bor. Kerakli ehtiyojga yarasha balonlar to'ldiriladi. Faqat uni tashib olib kelish qiyin. Kislorod balonlari og'ir bo'ladi. Shuning uchun texnika ta'minotida ba'zi holatlarda uzilishlar bo'lishi mumkin, lekin har bir kasalxonada 9 ta 10 tadan balonlar bor, zaxirasi tugamasidan o'rni to'ldirib turiladi, dedi Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi. Toshkentdagi shifokor Rustam Hakimovga ko'ra, kislorod sun'iy nafas olish qurilmasi orqali koma holatiga tushgan yoki mustaqil nafas ololmayotgan bemorlarga beriladi. Agar kislorod yo'q bo'lsa, bemor o'lishi mumkin. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab sun'iy nafas olish qurilmasi ishlamay qolib, bemorlarga qarindoshlari qurilmani qo'li bilan siqib kislorod berishga majbur bo'lgani haqida Ozodlik ilgari xabar bergan edi. 2017-yilning noyabr oyida esa Qoraqalpog'istonlik 59 yoshli o'qituvchi elektr har kuni uzilib turiladigan To'rtko'l tumani kasalxonasida 14 kun komada yotib vafot etgandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Tashqi migratsiya agentligining sobiq rahbarlari ustidan sud boshlandi, tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oliy sudning 15-aprelda ma'lum qilishicha, agentlikning sobiq boshlig'i Ravshan Ibragimov, uning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Nazarov va agentlikning moslashtirish va o'qitish markazining sobiq direktori Mahmudovga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida mahkama boshlangan. Ozodlik radiosi 2018-yilning noyabr oyida agentlik rahbarlari katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, qo'lga olinganini xabar qilgan edi. O'sha kezda Ozodlik manbalari 2018-yilning 14-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20 ga yaqin rasmiysi Koreyaga ishga ketayotganlardan 20 million dollar miqdorida pora olganlikda gumon qilinayotganini aytgan edilar. Mazkur xabarni oradan bir necha kun o'tgach O'zbekiston Bosh prokuraturasi tasdiqlagan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, agentlikning sobiq rahbarlari pora olish, pora berish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadni legallashtirish, kompyuter axborotlaridan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanishda ayblanmoqda. 2018-yilda Ozodlik gaplash Bandlik vazirligining joriy va sobiq mulozimlari o'tgan yil noyabrda tergovi boshlangan Koreya ishi doirasida test markazi va uning ta'sischisi bo'lgan mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati ham ko'rib chiqilayotganini iddao qilgandilar. Ozodlik suhbatlashgan manbalardan biri jumladan shunday degan edi. Janubiy vokzal yonida katta test o'tkazadigan joy bor. Koreyaga ketuvchilar birinchi bosqich testdan o'tish uchun aynan shu yerga boradi. Bu monopolist shirkat va bu yerda juda katta miqdorda pul aylanadi, degan edi. O'zbekistonliklarni Koreya ishga yuborish jarayoni tafsilotlaridan yaxshi xabardor sobiq mulozim. Ozodlik gaplashgan jarayonga aloqador mulozimlar iddaosicha Koreya mehnat agentligi vakillari tomonidan o'tkaziladigan ikkinchi bosqich testga kirish imkonini beradigan jeton uchun ham alohida pora joriy etilgan edi. Ozodlik manbalarining iddaosicha o'tgan yil noyabr oyida bitta jeton narxi 1000 AQSh dollarigacha borgan edi. Ozodlik o'sha kezdayoq Bandlik vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga 2 kun davomida bog'lanishga uringan, o'z so'rovlariga rasmiy javob ola olmagan edi. Ammo 28 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Tashqi migratsiya agentligi rahbar va mulozimlarining hibsga olinganini tasdiqlagan, ammo tergov siri yuzasidan bu mulozimlarga qo'yilayotgan ayblov haqidagi ma'lumotlarni ochiqlamagan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Bye.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Jizzaxda yoshlar ittifoqi yetakchilariga hasharotlarni o'ldiradigan uskunaga xaridor topish majburiyati yuklandi. Uka Damas ustida talashib o'z akasini o'ldirdi va jasadini daraxtga osdi. Shayxon Tohir soliqchilari 5-aprel kuni yoppasiga ishdan bo'shatildi. Raddiya rad etildi. O'qituvchi o'quvchini urdi. Ozodlik surishtiruv davomida ishdan ketish to'g'risida ariza yozdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston yoshlar ittifoqining Jizzax filiali Sharof Rashidov tumani yetakchilariga zararli hasharotlarga dori sepadigan apparatni sotish yoki o'zi sotib olish majburiyati qo'yildi. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan yetakchilarga ko'ra, ular o'z mahallasidan kimnidir topib, bu apparatni sotib olishga ko'ndirishi yoki o'zi uning pulini to'lashi shart. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan yetakchilardan birining aytishicha, uskuna yetkazib bergan firma mutaxassislaridan biri yetakchilarga apparatning qanday ishlashini o'rgatdi. Yoshlar ittifoqining tuman kengashi raisi bunday apparatdan 48 ta olib kelingani va har bir maktab yetakchisi mahalladan biror bolani topib, unga sotishni, agar sotolmasak, o'zimizning maoshimizdan ushlab qolinishini aytdi. Yetakchining aytishicha, bu uskunaga xaridor topish qiyin bo'lyapti. Mahallamizda haqiqatan ham ishsiz yoshlar juda ko'p, lekin hech kim bu apparatni 700 ming so'mga sotib olishga unamayapti. Yigitlar kimning eshigiga borib ekiningni dorilab beray deymiz, keyin biz agronom bo'lmasak qanaqa dori ishlatilishini qayerdan bilamiz, zaharli dorining xavfsizlik choralarini qayerdan bilamiz, boshqa dori sepib qo'yib birovning ekinini quritib qo'ysak nima bo'ladi kabi savollar bermoqdaki, unga bizning javobimiz yo'q. Bu tomondan esa kengash raisi odam topmasang o'zing ol deb majbur qilmoqda, deydi yoshlar yetakchisi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa maktab yetakchisining aytishicha, yoshlar ittifoqi bu kabi kimningdir molini majburlab o'tkazmasdan foydali ishlar bilan shug'ullansa yaxshi bo'lardi. Hozir yoshlar ittifoqining bitta qiladigan ishi bor. Maktablarda bayram munosabati bilan birorta tadbir o'tkazganda rasmga tushirib hisobotini viloyatga ber. Obod qishloq dasturi doirasida 8 ta yetakchini yer ag'darishga olib borda rasmga tushirib hisobotini tuman hokimligiga ber. Qiladigan ishing 10% bo'lsa ham rasmga tushirib 100% deb qilib ko'rsa, deydi yoshlar yetakchisi. Yoshlar ittifoqining Sharof Rashidov tuman kengashi raisi Hasan Muhammadiyev dori sepadigan uskunalar o'zlarining tashabbusi bilan olib kelinganini aytdi.
Apparat 48 ta mahallaga sotilgan. Mahallaga sotilmagan, u ham bo'lib-bo'lib shart bilan berilgan. 48 ta mahalladan nomzod olib kelgan. Yetakchini birortasi nomiga anoya ham yozilmagan. Shart yetakchining ishlashi bilan shartnoma ham qilinmagan. Aka uni hammasi shartnomasi bor.
Yo, nima uchun endi
shartnomasi bor?
Yoshlar ittifoqining ishimi bu endi, masalan, apparatni sotib berish.
Bizlar apparat sotadi deganimiz, bizlar tashabbus bilan chiqqanmiz. Shu yerda 48 ta mahalladan bittadan bola bandligini ta'minlash maqsadida shunaqa ish qilinyapti. O'sha kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oila farzandlari o'sha apparatni bo'lib-bo'lib berish sharti bilan olsa, o'sha bandligi ta'minlanadi degan maqsadda qilingan,
deydi Hasan Muhammadiyev. Ammo ismi sir qolishini so'ragan yetakchilardan biriga ko'ra, bu tadbir kimningdir sotilmay qolgan mollarini Yoshlar ittifoqi orqali o'tkazish uchun qilinmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqandda 20 yoshli yigit 29 yoshli o'z akasini bo'g'ib o'ldirgan va uni o'z joniga qasd qilgan qilib ko'rsatish uchun jasadini daraxtga osgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand ichki ishlar boshqarmasi xodimining ozodlikka aytishicha, qotillikda gumonlanib 1999-yilda tug'ilgan yigit hibsga olingan. Tergov davomida u o'z akasini o'ldirganiga iqror bo'lgan. Voqea 12-aprel kuni Samarqandning Bulung'ur tumani Elobod qishlog'ida ro'y berdi. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisining ozodlikka aytishicha, aka va uka o'rtasidagi janjal Damas mashinasi ustida chiqqan. Otasining eski o'tgan asrdan qolgan shalag'i chiqqan Damasi bo'lgan. O'shani oiladagi katta o'g'il minib yurgan, ukasiga bermagan. Men haydayman deb aka uka mashinani talashgan. Keyin uka o'z akasini bo'g'ib o'ldirgan, odamlarni chalg'itish uchun jasadini daraxtga osgan. Keyin uyga akam o'zini osdi deb borgan dedi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi Ozodlikka. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi bu nuqrida shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Uning bildirishicha, Duman prokuraturasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochib tergov olib bormoqda. Tergov doirasida o'tkazilgan ekspertiza natijalari 29 yoshli yigit avval o'ldirilib, keyin osilganini ko'rsatgan. Bu ish bo'yicha tuman prokuraturasi shug'ullanyapti. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, yigit bo'g'ib o'ldirilib, keyin osilgan. Hibsga olingan 1999-yilda tug'ilgan boshqa uning ukasi hech qayerda ishlamaydigan, hammasini bo'yniga oldi dedi Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi Ozodlikka. Qo'shnilarning Ozodlikka aytishicha, birodar kuchlikda ayblanayotgan yigit oilasidagi eng kenja o'g'il bo'lgan. Oilada 4 farzand edi. Qizlar turmushga chiqib ketgan, ota va o'g'illar hech qayerda ishlamagan. Shu Damas evaziga kun ko'rib kelishayotgandi. Endi katta aka yo'q, kichik o'g'il qamoqda dedi, ismi ochiqlanmasligini istagan qo'shni. O'zbekistonda mol-mulk ustida sodir bo'lgan boshqa shu kabi voqealar haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'tgan yil Samarqandning Payshanba shahrida uka otasidan meros qolgan uy ustida talashib, akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil mart oyida Farg'onada aka eski Nexia ustida talashib, o'z akasini pichoqlagandi. 2017-yilning avgustida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida talashib, 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Davlat soliq qo'mitasining Ozodlikka bergan raddiyasi rad etildi. Shayxon Tovur soliqchilari yoppasiga 5-aprel kuni ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur. Toshkent shahar Shayxon Tohur tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining bitta buyruq bilan yoppasiga ishdan bo'shatilishi Prezident Shavkat Mirziyoyevning aynan soliq tushumlari bo'yicha o'tkazgan maxsus majlisining ertasiga amalga oshirilgan. 4-aprel kungi video selektorda davlat byudjetiga soliq tushumlari bo'yicha belgilangan rejaning bajarilmagani uchun ayniqsa Toshkent shahri, xususan esa Shayxon Tohur tumani prezidentning keskin tanqidiga uchragan. Shu majlisda prezident Toshkentdagi eng katta tumanlardan bo'lgan Shayxon Tohur soliq inspeksiyasi rahbarini o'zi ishdan oldi va bu tumandagi soliqchilarni yo'qot deb buyruq bergan. Ertasigayoq bizga yugurib kelishdi va o'zlarining prezident topshirig'ini bajarayotganlarni ochiq aytishdi, dedi mazkur tuman soliq inspeksiyasi mas'ullaridan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlikka gapirgan Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasining uzoq yillik xodimlariga ko'ra, 5-aprel kuni soat 14:00 Davlat soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari Olimjon Fayziboyev Shayxon Tohurlik soliqchilar bilan uchrashgan va ularga yoppasiga ishdan bo'shatilganini e'lon qilgan. Bizga ochiqchasiga aytishdi: "Yo imijimida o'z xohishim bilan bo'shatishingizni so'rayman deb ariza yozasan, yozmasang ishingdan xato topib, jinoiy ish ochib qamatib yuboramiz", deyishdi. Bilasiz, bizda odam bormi, demak, dela ham bor. Majlisda shahar xavfsizlik xizmati boshliqlari ham qatnashdi. U yoq bu yoqqa yozsalaring o'zlaringa yomon bo'ladi. Indamasalaring kamida 50 tangizni qaytarib ishga olamiz. Qolganlaringizga kompensatsiya beramiz", deyishdi, dedi Ozodlik gaplashgan soliqchilardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, tuman inspeksiyasida ishlovchi 133 nafar xodimdan 128-tasining bitta buyruq bilan ishdan bo'shatilganidan ko'pchilik joriy hafta oxirida rasman xabar topgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan 5-aprel kungi 53 sonli buyruqda buxgalteriyaga ishdan bo'shatilgan har bir xodim bilan to'liq hisob-kitob qilish vazifasi topshirilsin deb yozilgan. Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasi sobiq xodimlariga ko'ra, bu hisob-kitoblarga aprelning 5 ish kuni bo'yicha haq to'lash bilangina cheklangan. Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani Davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining yoppasiga ishdan haydalgan haqidagi xabar Ozodlikka 5-aprel kuni yoq ketib kelgan edi. Bu xabarni 6-aprel kuni inkor qilgan Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati faqatgina Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani Davlat soliq inspeksiyasi rahbari lavozimidan ozod etildi. Boshqa xodimlarni ishdan bo'shatish to'g'risida hech qanday buyruq qabul qilinmadi deya bayonot bergan edi. Soliq qo'mitasi rahbariyati bu bayonotini inkor qiluvchi buyruqning 5-aprel kuni chiqarilgani haqida munosabat bildirishni so'rab Ozodlik 15-aprel kuni yo'llagan murojaatlarga hozircha izoh bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Ozodlikka yo'llangan videoda o'qituvchi ayol dars payti o'quvchi bolani urayotgani aks etgan. Ozodlik surishtiruvlari orqali ushbu videodagi voqea 11-aprel kuni Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida sodir bo'lganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 12-aprel kuni yo'llangan 15 soniyalik videoda sinf xonasida o'quvchilar o'tirgani, bir ayol orqa partada o'tirgan o'quvchi bolalardan birini urayotgani aks etgan. Video boshida ayol "Sen nima deding? Gapir, nima deding?" deya o'quvchining yuziga shapaloq tushiradi. Bola ayolning qo'llarini qayirishga harakat qiladi va "Qo'lingizni oling" deydi. Ayol kuch bilan bolani siltab tashlaydi va partaga yotqizadi. Partaga nimaningdir qattiq urilgani eshitiladi. Bolaning yonida o'tirgan o'quvchi o'rnidan turib ketadi. Ayol qo'liga nimadir oladi. Video shu joyda tugaydi. Aftadan sinfdagi o'quvchilardan biri tomonidan yashirincha olingan videoda voqeaning boshi va oxiri tasvirga tushmagan. Ozodlik 15-aprel kuni o'tkazgan surishtiruvlari natijasida videodagi voqea Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi 141 maktabda sodir bo'lganini aniqladi. Videodagi kaltak yegan o'quvchi shu maktabning 9-sinfida o'qiydigan bola bo'lib, uni urgan ayol algebra va geometriya fani o'qituvchisi Bibidona Mirzayeva ekani aniqlandi. 22 yildan buyon o'qituvchilik qilayotgan Bibidona Mirzayeva Ozodlik bilan suhbatda videodagi ayol o'zi ekanligini tan oldi. Mirzayeva o'quvchi bola darsda to'polon qilib, uni haqorat qilgani uchun kuch qo'llashga majbur qolganini aytdi.
27 o'quvchi bo'lsa, boshqa o'quvchilar o'tirib, nazoratchi yozibdi, boshqa qilyapti, bu bola gap tushuntiramadim. Nazorat yozmayman men dedi. Qo'li gips deydi u bolani. Yozsa bo'ladigan qo'li, bu yog'idan anaqa, lekin o'sha gipsli qo'li bilan bolalarga xalaqit berib, orqasidan mushlab, masna qilib o'tirdi de u.
Senga dedim, ota-onang shuncha bergan tarbiyasi qay senga dedim. Shunaqa desa, menga qashol deb ani haqoratli gap gapirdi de u bola. O'g'il bolalari so'kishidan qilib so'kdi.
U bolani men ani bunda silkilab tortib ana qildim qilgan ishim.
Mirzayevaning aytishicha o'sha kuni darsdan so'ng o'quvchi bilan bo'lgan voqea haqida maktab rahbariyatiga xabar bergan.
Direktor o'zini ham xabari bor. Sirozi men direktor oldiga tushdim, bu bolani ota-onasini chaqirtiraylik. Kurator bilan ham gaplashdik.
Maktabga 2 oydan beri rahbarlik qilayotganini aytgan Anvar Akmalovga ko'ra, o'qituvchi Bibidona Mirzayeva va 9-sinf o'quvchisi bilan tushuntirish ishlari olib borilgan.
Tushuntirishni olib bordi bizga. Keyin adolatga telefon qildim bu bolani. Chetga tortib sizni aytadiki, mana shunaqa bo'pti suvchi bo'lsam, xo'p dedilar, adalar ham kelganlar ham. Men gaplasha olmadim adalarimni, shu o'quvchini. O'qituvchi masalasi bo'yicha men gaplashdim. Bekor urib-surib dedim, bu bolani dedim. Chunki dedim, hozirgi kunda pedagogikaga to'g'ri kelmaydi deb tushuntirishlarni olib bordim. Endi hozir tushunmayman, yig'ilishda aytib tushuntirishlarni olib boraman, lekin agarda kim nohaq bo'lgan bo'lsa, bir-biridan kechirib so'rab, bunaqa narsa boshqa takrorlanmaydi, xudo xolasa.
Dedi maktab direktori Anvar Akmalov. Ozodlik so'nggi bir oy ichida o'qituvchisi tomonidan kaltaklangan sinfdoshlari oldida kam tilgan yoki xo'rlangan o'quvchilar haqida 10dan ziyod voqeani o'rgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. So'nggi chorak asrda ikkinchi o'zbekistonlik Vorvi zakoni maqomini oldi. Eng yirik Farg'ona neft zavodi uchun dastlabki to'lov 16 million dollar etib belgilandi. Qozog'iston bilan mehnat migrantlari huquqlarini himoya qilishga oid bitim imzolandi. Dastur davomidan Ozod Nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi uchun dastlabki to'lov miqdori 16 million AQSh dollari qilib belgilandi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan holda modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori LexUS qonun hujjatlari milliy bazasiga joylandi. 10 aprelda imzolangan qarorda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ustav kapitalidagi 100% ulushni sotish bo'yicha kelishuvning dastlabki sotib olish to'lovi 16 million AQSh dollari miqdorida nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan asosiy shartlarga muvofiq investor bilan tuzilishi ta'minlansin deyiladi. 12 aprel kuni Adliya vazirligi ushbu hujjat imzolangani va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Indoneziyaning PT TransAsia Resources kompaniyasiga sotilishini xabar qilgandi. Adliya vazirligi xabarida jumladan shunday deyilgandi. PT TransAsia Resources shirkati zavodni modernizatsiya qilib, to'liq qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandan so'ng, keyinchalik foydalanish uchun yetakchi xalqaro kompaniyalardan iborat konsortsiumni tashkil qiladi. Keyinchalik zavodning ustav kapitalidagi davlat ulushi hukumat shartlari asosida PT TransAsia Resources kompaniyasiga sotiladi deyilgandi Adliya vazirligi xabarida. Prezident qarori bilan xorijiy investorga Farg'ona neft zavodida ish boshlagandan keyingi 14 oy ichida zavodning oldingi qarzlarini to'lash majburiyati yuklanmaydi. Bundan tashqari zavodning yangi egasi ham avvalgi egalari foydalangan barcha imtiyozlar, yengilliklar, subsidiyalar, litsenziyalar va boshqa ruxsat beruvchi hujjatlardan ularning amal qilish muddati tugaguncha foydalanishi mumkin. Shuningdek, 2021 yilning 1 aprelgacha import qilinadigan asbob-uskunalar, mashinalar, butlovchi va ehtiyot qismlar, qurilish materiallari va boshqalar uchun bojxona to'lovlardan ozod etiladi. Prezident Mirziyoyev 2018 yilning yozida O'zbekistondagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati va butun Farg'ona mulozimlarini tanqid qilgan, ularni Farg'onani dabdala qilib ketgan mulozimlar to'dasi, Farg'onalik kelinlar, to'dalar va kalamushlar deya atagan edi. Keyingi yil davomida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida bir necha bor keng ko'lamli shtat qisqartirishlari bo'lgani haqida Ozodlik xabar qilgan. Hozirda O'zbekistonda neftni qayta ishlovchi 3 zavod bor. Bular Farg'ona, Oltariq, Buxoro zavodlaridir. Aytilishicha, xomashyo tanqisligi bois har 3 zavod anchadan buyon to'la quvvatda ishlamayotir.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston Oliy Majlisi sobiq senatori, Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi filologiyaga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi direktori Rahimaxon Qo'rg'onova 13 martdan boshlab o'z faoliyatini qayta boshladi. Rahimaxon Qo'rg'onova 2018 yilning 15 sentyabrda Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura departamenti xodimlari tomonidan pora olayotgan paytda ushlangan va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. O'qituvchilarning iddao qilishicha, maktab direktori sudlanganiga va unga nisbatan jarima qo'llanilganiga qaramasdan, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ko'rsatmasi bilan yana o'z vazifasiga qayta qo'yilgan. Tuman va viloyat xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari sobiq direktorning nega yana o'z lavozimiga tiklangani haqidagi ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buvayda tumanidagi filologiya ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'qituvchilaridan ozodlikka 11 aprelda kelgan maktubda o'tgan yili pora bilan qo'lga olingan maktab direktori 6 oydan so'ng yana o'z joyiga qayta qo'yilgani yozilgan. Buvayda tumanidan yozmoqdamiz. Fosh qilingan poraxo'rlik va tamagirlik hammaning ko'z o'ngida viloyatdagi rahbarlar buyrug'i bilan bosti-bosti qilindi. Farg'ona viloyati Buvayda tumanida muhtaram prezidentimiz tashriflaridan so'ng taklifga binoan filologiya fanlariga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi tashkil etilgan edi. Bu maktabga qo'shimcha sinflar tashkil qilib, ota-onalardan pul ta'ma qilib o'quvchilar qabul qilindi. Fuqaro Hamdam ham farzandlarini ushbu maktabga kiritmoqchi bo'ladi. Biroq bu ishlar 100 AQSh dollari evaziga bitishini aytishadi. Hamdamov tuman huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qiladi. Maktab direktori Rahimaxon Qo'rg'onova o'z xizmat xonasida 100 AQSh dollari olayotgan paytda qo'lga olindi. U ishdan ketdi, lekin yana 13 mart kuni o'z o'rnida ish boshladi. Ota-onalar ham, o'qituvchilar ham hayron. Direktorning maqtanishicha, uning orqasida Shuhrat G'aniyevday viloyat hokimi bor ekan. Poraxo'r direktor jazodan omon qolib, yana halollik va to'g'rilik ramzi bo'lgan ta'lim maskanini boshqarishi mumkinmi? Deb yozadi o'qituvchilar. Ozodlik davlat xavfsizlik xizmati va Buvayda tumani prokuraturasi birgalikda o'tkazgan tezkor tadbir videosini qo'lga kiritdi. Bu videoda o'z ish xonasida bo'lgan maktab direktori Rahimaxon Qo'rg'onova xolislar guvohligida sumkasidan 100 AQSh dollarini olib, bu pulni Sohibjon degan o'qituvchi ikkita o'quvchisini o'qishga olib kirish maqsadida berganini aytar ekan, shunday deydi.
Ikkita o'quvchisini olib kirishga o'qishga. Lekin men bunga aralashganim yo'q edi. O'ziga ham aytdim, men faqat kassir sifatida turib beraman, o'zingiz kerak joyingizda o'zingiz hal qilasiz dedi.
Deydi Rahima Qo'rg'onova bu video yozuvda. Maktab direktori dastlab poraning boshqa rahbarlarga ham uzatilishiga shama qilar ekan, video davomida pushaymonligini tan oladi.
Xato o'zimnik. Yoshim hamisi 62 dan keyin bosayotgan yo'lman bunga sizlarga qanoat yuradi bilan hokimiga betiga
deydi Rahima Qo'rg'onova video yozuvda. O'qituvchilarning aytishlaricha, bu video viloyatning bir qancha tumanlarida direktorlar yig'ilishlarida ularga o'rnak bo'lishi uchun qo'yib berilgan. Ikki farzandini o'qishga kirish uchun pul talab qilgan maktab direktori ustidan prokuraturaga arz qilgan Akramjon Hamdamovning aytishicha, undan pul so'rayverib holijoniga qo'yishmagan.
Iqtidorli bolalar maktabiga test orqali javob berilgan bolalar. Bittasi 5975 bor. Bittasi 5705 balni imtihondan chiqarmagan. Keyin qaytadan telefon qilishyapti, bolalarni olamiz faqat 100 dollar bilan. 5-sinfda 500, 2-sinfda qaytadan o'zimiz pora berib, Farg'ona viloyatiga pora berib, qaytadan shuni ochtirib keldi deb to'xtovsiz telefon qilayotganidan orqasidan zerikib, men departamentga borib, departament orqali pora bilan qo'lga tushgan.
Deydi Akramjon Hamdamov. Unga ko'ra, Buvayda tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudi pora olish ishini adolatli ko'rmagan.
Haqiqatda sudidan qoniqmaganman lekin. Chunki sud hech qanaqangi aytsa guvohlar ham yo'q, tushuntirgan odam yo'q. Ikkita bola boryapti, ular bilan kelishilgan asosda bo'lganmi, menga 100 dollardan, ikkimiz 100 dollardan berganmiz, o'sha 100 dollar pulimni nevatimdan bir marta meni so'roq qildi sudya. Men chiqib ketdim, opay o'tiribdi, opayda opasi hammi, opasini singlisi ham bor. Men chiqib ketdim, siz chiqib ketaveron dedi. Ari ikkala guvoh kelmay, kirib chiqqandan keyin nima bo'ldi desam, shu 100 dollardan pulimni qilib bersin bo'ldi, hech qanday shikoyatim yo'q dedim. Shunday dedim.
Yana ikki kishi bo'lganmisiz nimadan? Da'vogar 100 dollardan oldi degan.
Ha, da'vogarlardan ikki kishi bo'lgan ekan. Shu men sudda ko'rdim ularni.
Akramjon Hamdamov tuman prokuraturasi xodimidan Rahimaxon Qo'rg'onova jarimaga tortilganini eshitgan. Ozodlik Buvayda tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga qo'ng'iroq qilib, bu haqda ma'lumot ololmadi. Buvayda tumanidagi filologiyaga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining iddao qilishicha, Rahimaxon Qo'rg'onova viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning dastagi bilan qayta ishga qaytganini aytgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa o'qituvchilar ham bu iddaoni tasdiqladi. Ozodlik Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan 11 aprel kuni bog'lanib, bu iddaolarga munosabat olmoqchi bo'ldi. Viloyat hokimi u bilan gaplashayotgan shaxs Ozodlik muxbiri ekanligini bilgach, aloqani uzib qo'ydi. Buvayda tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri o'rinbosari Ilyosjon Xoldorov Ozodlik bilan suhbatda direktorlarni ishga qo'yish viloyat xalq ta'limi boshqarmasi vakolatiga kirishini aytib, bu masalaga aralasha olmasligini ta'kidladi. Farg'ona viloyati xalq ta'lim bo'lim boshqarmasi kadrlar bo'limi boshlig'i Eldor Xoliqov Rahimaxon Qo'rg'onova Buvayda tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri tavsiyasi bilan direktorlik vazifasiga tayinlanganini aytdi. Direktorning pora olishda sudlangani haqidagi savoldan keyin Eldor Xoliqov aloqani uzib qo'ydi. Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mudiri Ma'rufjon Turdimatov Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob berishdan bosh tortib, aloqani uzib qo'yaverdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
11-aprel kunning 2-yarmida aholi bilan Sergeli tuman hokimligida o'tkazilgan uchrashuvda hukumat raisi uylar narxi oshib ketganidan norozilarning e'tirozlarini tingladi va vaziyatni imkoni boricha o'nglash choralari belgilandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan hokimlik mulozimiga ko'ra, uchrashuvda bosh vazir Abdulla Aripov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevlar qatnashgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kunning 1-yarmida Toshkent shahrining barcha hokimliklari rasmiylari o'zlarining Sergeliga ko'chgan aholisi bilan uchrashgan edi. 11-apreldagi uchrashuvlar 10-aprel oqshomida Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qurilish shtabi oldida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi ortidan o'tkazildi. Sergelida qurilayotgan ko'p qavatli uylardan kvartira olayotganlar narxlar dastlab e'lon qilinganidan keskin ortib ketganidan norozilik bildirmoqda. Sergeli hokimligida 11-aprel kuni o'tkazilgan uchrashuv yakunlari bo'yicha vaziyatni o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzishga qaror qilindi. Komissiyaga bir oy ichida Iqtisodiyot vazirligi bilan birgalikda bank kredit masalalarini o'rganish, Qurilish vazirligi bilan esa qurilgan uylar sifati darajasini o'rganib, kamchiliklarni bartaraf etish choralarini belgilash vazifasi yuklatildi. Sergelida norozilik aksiyalari 9-aprel kuni boshlandi. Shu kuni qariyb 60 kishi prezident devoniga uylar qimmatlab ketganidan shikoyat qilib bordi. Norozilarning iddaosicha rasmiylar ularni aldab, 3 avtobusga solib prezident devoni oldidan olib ketgan. 10-aprel oqshomida esa Sergelidagi qurilish shtabi oldiga yana odamlar yig'ildi. Aksiya ishtirokchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, 150 dan ortiq kishi shtabning oldida kech soat 6 dan 8gacha yig'ilib turdi. Hokimlikdan Qurilish universitetdan odamlar uy-joy bo'limining boshlig'i To'laganov chiqdi oldimizga, narxda o'zgarish bo'lmadi deyishdi, dedi aksiya ishtirokchilaridan biri. 10-aprel oqshomidagi voqealar aks etgan videolarda aholi bilan hokimlik vakillari o'rtasidagi bahs-munozaralar aks etgan. Sergelida norozilik nimadan chiqqanini Ozodlikning sizdan Telegram kanalida 20 martda e'lon qilingan mana bu qisqa xabardan tushunish mumkin. Toshkent shahri Sergeli tuman 40-uy 63-chi xonadondan yozmoqdaman. Kam ta'minlangan oilalar uchun qurilgan ko'p qavatli uylardan birini boshlang'ich 10% to'lov bilan oldik, ammo ko'chib kelganimizga 3 oy bo'lmasdan uy narxi 40% ga oshdi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi, lekin hech qanday o'zgarish yo'q. Ehtiyojmand oilalar uchun qurilgan uylar narxini qayta-qayta oshirish to'g'ri emas-ku, deb yozgan edi 20 mart kuni Sergelidan uy olganlardan biri. Narxlar nega oshib ketdi? Sergelidan uy olganlar uchun o'ta muhim bo'lgan bu savolga Ozodlik Qurilish vazirligining ismini oshkor etmaslik sharti bilan gapirgan yetakchi mutaxassisidan javob oldi. Uning aytishicha, narxlar oshishining 3 omili mavjud. Birinchidan, 17-yil 2-sentyabrda prezidentning valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi va natijada qurilish materiallari narxi keskin 200-300% ga ko'tarilib ketdi. Ikkinchidan, 18-yil 1-yanvardan boshlab ko'p qavatli arzon uy-joylar qurilishi uchun imtiyozli narxlarda ajratilgan sement va metal mahsulotlarini birja savdolari orqali sotish tartibi joriy etildi va natijada qurilish materiallari qimmatlab ketdi. 3-dan, 17-yil 1-dekabrdan oylik ish haqi miqdorlari o'rtacha 15% ga oshdi. Shuningdek, 18-yilda 17-yilga nisbatan gaz, elektr energiyasi tariflari oshdi. Natijada yana qurilish mollari narxlari oshdi.
O'zbekiston sport.
Xalqaro federatsiya yana bir chempion o'zbekni sportdan vaqtincha chetlatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonlik og'ir atletikachi jahon chempionati sovrindori Rustam Jangaboyev antidoping tartibini buzgani uchun sportdan vaqtincha chetlatildi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi rasmiy saytida 11-aprel kuni e'lon qilingan rasmiy xabarda o'zbek sportchisining doping namunasidan bo'yni o'stiruvchi gormon topilgani ma'lum qilingan. Agar sportchi antidoping talabini buzmagani aniqlansa, bu haqda qo'shimcha xabar beriladi. Bu ish yuzasidan tekshiruv yakunlanguniga qadar qo'shimcha ma'lumot berilmaydi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Bo'yin o'stiruvchi gormon 1989-yilda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan taqiqlangan edi. Sababi bu gormon mushak massasini o'stirish va faol mashq qilingan taqdirda yog' qatlamini ozaytirishi mumkin. Rustam Jangaboyev 2017-yilda Osiyo chempioni bo'lgan. 2018-yilda Ashxobodda o'tkazilgan Jahon chempionatida 109 kilo vazn toifasida bronza medalni qo'lga kiritgan. Jangaboyevdan oldin ham sportdan chetlatilgan va medallardan mahrum qilingan o'zbek sportchilari haqida xabar berilgan edi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni, O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganlikda ayblanib, 2018-yil dekabrida vaqtincha sportdan chetlatilgan. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasining xabar berishicha, Ruslan Nuriddinovning 2012-yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganida ijobiy natija bergan. 2017-yilning 31-martida 2008 va 2012-yilgi Olimpiya o'yinlaridagi doping namunalarini qayta tekshiruvdan o'tkazgan Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Artur Taymazovni Beijingda erkin kurashdan qo'lga kiritgan oltin medalidan mahrum qilgan edi. Qo'mita Taymazovning doping probasi qayta tekshirilganida taqiqlangan turinabol moddasi topilganini bildirgan. Shundan kelib chiqib, Taymazovning medalini rossiyalik kurashchi Baxtiyor Ahmedovga olib berish to'g'risida qaror chiqarilgan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'zbekistonlik erkin kurashchi Soslan Tigiyev 2008-yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medal bekor qilinganini ham bildirgan. 2016-yilning oktyabrida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Jahon antidoping agentligi o'tkazgan qayta tekshiruv paytida erkin kurashchi Soslan Tigiyevning probasidan doping topilganini bildirgan. Buning ortidan qo'mita qarori bilan Soslan Tigiyev 2008-yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medaldan mahrum etilgan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Parij shahri rasmiylari seshanba kuni 2024-yilgi Olimpiada o'yinlari arafasida poytaxt havosini tozalash maqsadida 800 ta dizel dvigatelli avtobusni elektr avtobuslar bilan almashtirish rejasini e'lon qildi. Parij transport xizmatining ma'lum qilishicha, shaharni bunday avtobuslar bilan ta'minlash tenderini 3 mahalliy shirkat yutgan. Transport xizmati o'tkazilgan tender Yevropadagi bunday yirik ilk tanlov ekanligini aytar ekan, boshida 150 avtobus xarid qilinishini ma'lum qildi. Avtobuslarning ilk partiyasi 2020-2022 yillarda yo'lga qo'yiladi. Parij rasmiylari 2025-yilgacha shaharda faqatgina atrof muhitni zaharlamaydigan avtobuslarni qoldirishni rejalashtirmoqda. Buning uchun nafaqat elektr avtobuslar, balki bioyonilg'ida yuradigan avtobuslar ham xarid qilinadi. Parijdagi 341 avtobus yo'nalishida anchadan beri faqat elektr avtobuslar yuradi. Ammo 4700 ta avtobusning hammasini birdaniga almashtirish oson bo'lmaydi. Parij transport xizmati hozirda 950 ta gibrid, 140 ta bioyonilg'ida yuruvchi hamda 83 ta elektr avtobusga ega. Keyingi yillarda elektr avtobuslardan foydalanish jahon bo'ylab oshib bormoqda. Bu sohada shaharlarni chang tutundan tozalashga harakat qilayotgan Xitoyda yirik o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bundan tashqari Yevropa shaharlarida, xususan Amsterdam va Rotterdamda keyingi yillarda elektr avtobuslar soni sezilarli darajada ko'paydi. Parij meri An Idalgo shaharda chang tutundan tozalash uchun kurashib keladi. Shuningdek, u ommaviy transportni bepul qilish g'oyasini ko'rib chiqmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Kaliforniyada Stratolan shirkatining 2 fyuzelajli 6 Boeing 747 dvigatelli o'rnatilgan samolyoti 13 aprel kuni o'zining ilk parvozini amalga oshirdi. Dunyodagi eng yirik samolyotning sinov parvozi Mojave cho'li ustida o'tkazildi. Samolyot o'zi bilan fazoga sun'iy yo'ldoshlarni uchirishga qodir raketalarni olib chiqa oladi. Samolyotni Scaled Composites muhandislik shirkati qurgan. Eng katta samolyotning qanotlari uzunligi 117 metr bo'lib, u 6 ta Boeing 747 dvigateli bilan jihozlangan. Shanba kungi sinov davomida ulkan samolyot 2,5 soat parvoz qilgan. Bunga qadar samolyot faqat yerda turib turli sinovlardan o'tkazilgandi. Sinov davomida samolyotda 304 km sekundlik tezlikka yetib, 5182 metr balandlikka ko'tarilgan. Starlan shirkatini Microsoft asoschilaridan biri Paul Allen yo'lga qo'ygandi. Shirkat yer orbitasiga kichik yo'ldoshlarni olib chiqishning qulay va ishonchli vositasini yaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ammo o'tgan yilning oktyabrida Allen ulkan samolyot parvozini ko'ra olmay vafot etdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, oxirgi marta gaplashganimizga roppa-rosa 1 yil 1 oy bo'ldi.
Bo'lishi mumkin, men lekin hech qachon sizni eshittirishlaringizni qoldirmay eshittiraman.
Tinglovchilarimiz sog'inib qoldi sizni. Gapni Shayxontovurdan boshlaylik.
Mayli. Nima bo'ldi
Shayxontovur? Xabaringiz bordir. Shayxontovur tumanining soliqchilari yoppasiga ishdan bo'shatildi. Mana 16-aprel kuni ularni katta idorasi Davlat soliq qo'mitasi Shayxontovur tuman soliq inspeksiyasi korrupsiyalashgan yacheykaga aylanib qoldi va shuning uchun bu tuzilmani barcha xodimlari ishdan bo'shatildi deb ma'lum qildi. O'zi aslida bir necha kun oldin Ozodlik xabar bergan edi. Soliq qo'mitasi rad etgan, yo'q, bunday emas deb. Lekin mana kunlar o'tgandan keyin 16-aprelga kelib, o'zi tan oldi va e'lon qildi. Bosh prokuratura 17-aprelda Shayxontovur soliqchilarini kattalari ustidan jinoyat ishi ochilganini yozdi. Bu men tushunmayapman. Qanday qilib butun boshli bir mamlakatda, butun boshli bir poytaxtda, boshqa joydagilar tupa tuzuk ishlab turgan paytda bitta tumanni soliq inspeksiyasini barcha xodimlari, 100 dan ortiq xodim birdaniga korrupsiyalashganligi aniqlanib qoladi-da, birdaniga ishdan haydaladi. Shuni tushunmayapman.
Mani ham ozroq qulog'imga tushdi. Man endi albatta soliq tizimida ishlamayman. Soliq tizimiga hech qanaqa aloqam yo'q. Lekin mamlakatda bironta fuqaro yo'qki, soliq tizimi bilan yuzma-yuz kelmasa, soliq tizimi bilan hayotini bog'lamagan bo'lsa. Endi mana soliq tizimi 2 yil burun juda katta silkinishlar bo'ldi. Cho'zilib, qancha odam qamalib, soliqni endi bosh generali butun O'zbekistonning yarim mulkiga ega ekanligini, 15 taga yaqin ko'chmas mulk, to'yxonalar, banklar. Endi mayli, men bu kishiga yomonlik sog'inmayman. Biz hozir yonma-yon ishlayapmiz. U kishi mahalla qo'mitasida qariyalar bilan bevosita ishlaydilar. Men Nuroniyda qariyalar va faxriylar bilan bevosita ishlayman. Hamkorligimiz juda ham yaxshi. Lekin tizim shu darajada kirib ketgan ekanki, chuqurlikka endi uni allaqachon o'sha go'rda o'ziga kirib ko'milib qolgan ekan. Endi o'sha paytda ham xalq bilib turgan, hozir ham xalq bilib turibdi. Hali ham soliq tizimida jiddiy o'zgarish bo'lgan yo'q. Men buni shaxsan aytaman, chunki mana men bitta misol aytaman.
Balki Shayxontovur birinchi qadamdir yoki boshqa narsa.
Shayxontovur bu o'rnak, saboq bo'lish uchun. Endi ochiq gap, jinoyatchilar qo'lga olinganda ham, mana urush holatida ham asirlar yoppasiga otilmaydi. Hammasi o'zini darajasida jazosini oladi. Endi uni o'sha urushga solgan generallar, mana uzoqqa bormaylik, ikkinchi jahon urushida urushni boshlashga, urushni keltirib chiqarishga sababchi bo'lgan davlat o'sha nima deydi, rahbar Gitler atrofidagi nimalar, davlat reyx a'zolari tak sotlandi Nyurnbergda tak. Endi buni asosiy qismini hammasini qirib tashlab bo'lmaydi. Hammasini to'la
men shuni tushunmayapman-da, Sharof aka. Men shuni tushunmayapman-da. Mana bosh prokuratura aytayapti, Shayxon Tovurni soliq inspeksiyasining rahbarlari ustidan jinoyat ishi ochildi deyapti va o'sha jinoyat ishini tarkibi nimadan iboratligini ham aytayapti. Lekin anovi oddiy soliqchilarni bo'yniga aybini qo'ymasdan yoppasiga korrupsiyalashgan yacheyka deb ayblab ularni ishdan bo'shatib yuborish qanchalik to'g'ri?
Endi men o'ylayman, bu yerda ancha masala chuqur, chunki o'sha eng kichkina zveno ham, detal ham o'sha yerdagi mafiozniy, o'sha yerdagi korrupsiyadan xabardor bo'lgan, manfaatdor bo'lgan, bekorga qilinmaydi. Men shu kecha kunduzda, masalan shu kecha kunduzda ayrim hokimiyatlarni butunlay mana shunday haligi jazoga tortish kerak deb o'ylayman. Men o'zimni kuzatishim bo'yicha, tak? Bir qancha viloyatlarda keyingi paytda fermer xo'jaliklarini maqbullashtirish, zamonaviylashtirish, davr talabiga moslashtirish talabi bilan juda ko'p yaxshi halol ishlab turgan fermerlarni ham qo'shish ma'nosida qo'shib
va bu juda katta mavzu, juda ham katta mavzu.
Kerakli odamlarga berildi. Men o'ylaymanki, o'sha hokimliklarga ham ibrat bo'lish kerak bu. Agar ularni bitta ikkitasi bilan agar biz buni tuzata olganimizda edi bu kasalda. Allaqachon tuzalgan bo'lar. Ularni ba'zan umuman chetelda bor, bu siz yashab turgan mamlakatda ham bor. Yoppasiga atstavkaga chiqish holatlari chetelda bor. A bizda umuman atstavka iste'fo degan narsa bizda nimamizdan, haligi shevamizdan, til tarkibimizdan mutlaqo chiqib ketgan. Men mustaqillik yillarida bironta iste'fo bergan odamni Alijon Otajonov bergan bir paytlari. Ana shu kishi bergan ministrlar nima bosh vazirni o'rinbosari edi. Men o'sharni bilaman. O'sha Karimovda ortiqcha haligi tazyiqida arizani shunday tashlab majlisdan chiqib ketgan. Undan keyin bironta odamni ko'rganim yo'q. Juda ko'p idoralarimizni tomirigacha bir tozalab qo'yish kerak. Men bularni haligi podvalga demayman, podvalga. Tak? Lekin bularni bir iste'foga chiqarib tozalash kerak.
Shu vaziyatda mana Shayxon butun boshli bir tumanni soliq inspeksiyasini yoppasiga ishdan haydar ekan, ishdan olar ekan. Shu vaziyatda o'sha soliq qo'mitasini rahbari o'zi iste'fo bermaydimi? Siz aytayotgan gapni davom ettiradigan bo'lsak.
Ha, endi bu ham to'g'ri. Agar uni bitta kuchli, katta 133 kishilik kollektivi shu kasal bilan og'rib birini biri eritib chiritib ildiz otib kelayotgan ekan, bu o'rtoq mana juda ko'p nimalardan o'tib qayta yana soliq sistemasiga aytaylik qidiruvlarda bo'lib boshlariga nechi ishlar tushib Ulug'bek Musayib qaytib keldilar. Endi albatta bu sistema tizim juda ham og'ir ekan. Men o'ylayman, bu ham sekin-sekin joyiga tushadi. Umuman soliq tizimimiz joyiga tushadi. Men sizga bitta misolda aytay. O'zingiz bilan suhbatda juda ko'p eshitgansiz, juda ko'p aytganmiz. Farhod bozorini qoshida, Toshkent shahrida, Farhod bozorini qoshida 10 yil yopiq, sirli, maxfiy bozor ishlab kelgan. Bu Farhod bozoridan 2 barobar katta bo'lgan. Farhod bozori 500 kishi o'ringa bo'lsa, bu Aptovi bozor deb nom olgan bozor 2000 kishi o'rinli bo'lgan. Abu Miraglan Mirzayev degan shaharni bir haligi nima deydi, shohi bo'lgan ekan. O'sha shohanshohni qanotini ostida ishlab kelgan ekan. 10 yil bu yerdan kunlik tushumni aytsam, masalan, tepa sochingiz tikka bo'ladi. Kamida kuniga 10 million. Kamida kuniga 10 million. A endi Uchtepa tuman prokuraturasi tugatilmadi shundan keyin. Uchtepa tuman soliq tizimi tugatilmadi.
O'sha bozor hozir ham ishlayaptimi? O'sha bozor
hozir. Yo'q, endi o'shandan keyin bozor yopildi. Bo'mbo'sh turibdi bozorda, uchdan ikki qismi bo'mbo'sh turibdi. Mana ilgari 10 million aliga cho'ntagiga, endi u bitta Miraglan Mirzayevni cho'ntagiga bormagan. Miraglan Mirzayevni o'ng qo'li bo'lgan. U qamalmadi, qayerlarda dur yurtdi, la yallo qilib. Payziyib degan bo'lim boshlig'i bo'lgan. Men u kishi bilan uchrashganman, aytganman. O'sha kishi boshqargan buni.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.